ýetleýär adatlyk radio feýi. Gerçekten hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2013 yılın 24. mayı, hepdeniň anly güni, 23. maýdaky habarlar günleri we tegele ustol gepleşiklerimizi ýadyňyzda dikkatiňizde hödürleýär. Aşgabat awtuwdan ir sagat 10. Başda soňky täzeliklerde dikkatiňizde hödürleýär. Çarşamba günü prezident Gurbanly Berdimuhammedow paýtagt Aşgabatda ösdürmeklige we onuň geremini giňeltmeklige bagyşlap ýörüçe maslahat ýeşirdi. Maslahatda prezident Gurbanly Berdimuhammedow Aşgabat şäheriniň halkara we dünýä derejesinde geçirilýän möhüm çäreleriň merkezine gurulanyny bellemek bilen bu ýagdaýyň paýtagt Aşgabatda ösdürmek boýunça täze meseleleri öňde goýýanyny nagtady. Ol şu planlaryň çäklerini ahal welaýatynyň ruhawa detrawyny we Abadan şäherini paýtagda biriktirmekligiň hemde şu meseleler bilen baglanşykly paýtagtyň töwereklerini infrastrukturalary täze çögürnämekligiň gödeňini tutulýanyny aýtdy. Şu gödeňini tutulýan planlar bilen baglanşykly da prezident degişli ýollaşyklara tapşyryklar berdi. Pensionmew ne Amnesty International gurumaty dünýäniň 159 ýurduna kyş oltanyna Türkmenistanyňaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna da baha berip öýüniň ýyllyk hatawatyny ýaýratdy. Bu hatawatda Amnesty International gurumaty Türkmenistany adam hukuklary boýunça iň bir ýaramaz görkezjili ýurtlaryň hatarına goýupdyr. Hudutanda onu Türkmenistanda heni dem insan hukuklaryny goraýjy gurumalaryň we aktivistleriň erkin iş alyp barmaklaryna ýol berilmeýändigi söz we medeniýet adatlygynyň uluçyaklandyrmalaryň aslynda bolmagyny galýanlygy aýdylýar. Şeýle hem hatawatda adam hukuklary bilen baglanşykly iş alyp barýan daşary ýurt halkara guramalarynyň Türkmenistana sapar etmeklerine we ýagdaýa syn etmeklerine ýol berilmeýändigi bellenipdir. Pensionmew güni Britaniýanyň premier ministri David Cameron çarşamba güni Londonda bir raýatyň paltalaryny öldürilmegi bilen bagly wakany ýadgaryp çykyş etdi. Bu waka çarşamba güni Londondaky harwa kazarmalarynyň birinin goloýuna ýüz berdi. Elleri et çapýan çapgyly iki adam çarşamba güni bir raýata hüjüm edip onu çapy öldürenlerini hüjümçiler İslam dinini gollaýjy şagarlara gaýgyrystylar. Polisiýa hüjümçileriň ikisini de atyp ýaraladyk we tutduk etdi. Ýöne Londonda bu gaýanly hüjüm amalanşanyň bu iki adamyň we olar tarapyndan öldürilen adamyň şahsiýetleri barady. Häzirlikçe anyk maglumat berilmeýär. Gürjistanyň suwdy çarşamba güni ýurdun ozalky premier ministri Vana Merabashvilini 2 aý möhlete çenli wagtlaryň tutsaglykda saklamak barada karar çykardy. Hepdeniň tişenbe güni Vana Merabashvili bilen birlikde Gürjistanyň ozalky saglyk ministri Zurab Çiyabereşvili hem tutsag edilipdi. Ýöne suwd Çiyabereşvili 20 müň lari, ýagny 13 müň dollar gerewine pul goýmak etasynda häzirlikçe azatlykda galmaklyga ruhsat berdi. Gürjistanyň prokuraturasy bu ozalky resmiýlerini ikisini de hökümet wezipelerinde işleýänlerini Mihail Saakashvilinin ozalky dolandyrjy partiýasynyň agdalarynyň 20 müňden gowragyny saglyk ministrliginden aýlyk alýan işgärler hökmünde aýlyk hakyny ýadanlykda we käbir beýleki mali galplyklaryny aýplama bildirýär. Pensionmew güni Syriýanyň opozisiýon milli koalisiýasy Türkiýanyň Istanbul şäherinde barlaşyk meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin maslahata ýygnandy. Şu baradaky geňişirak maglumatlar bilen habarçymyz gödel tanyşdyrar.
Syriýanyň esasy opozisiýon toparlary Istanbulda duşuşuk geçirýärler. Olar 2 ýyla golaý wagtlap ýurtda dowam edýän konflikti togtatmak üçin prezident Bashar al-Assad bilen gepleşip geçirmegiň mümkinçiliklerini garaýarlar. Birleşen Ştatlar we Ortiet Syriýanyň opozisiýasynyň we Assadyň hökümetiniň gatnaşmagynda parahatçylykly gepleşikleriň geçirilmeginiň guramaçylygyny tekliw etdiler. Ýakynda Jenewada tasdiklenen birlikdäki Amerikan Ortiet inisiatiwasy geçen ýylda Jenewada gelinen halkara ulalaşygyny esaslanýar. Ulalaşykda Syriýada häkimiýetiň geçişi boýunça planlar öňe sürilýär. Emma ulalaşygyň Assadyň rolyny degişli bölegi gapmagarçylyklary döredipdi. Opozisiýanyň agdalarynyň habar terýişdelerini aýtmaklaryna görä häzir Türkiýede geçýän 3 günlük duşuşygynda täze prezidentini saýlamakçy we koalisiýanyň düzümini ýaýbaňlandyrmak meseletine garamakçy bolýar. Emma käbir gatnaşyjylaryň söýlerine görä olaryň Jenewada gelinen ulalaşyk boýunça gutarnyklı netije geljegi belli däl. Istanbuldaky duşuşyň öňünde Syriýanyň opozisiýasyny goldaýan Syriýanyň dostlary atly topar Ýordaniýada duşuşyk geçirdi we parahatçylygy çağırdy. Bu duşuşyga Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry we onuň Britaniýalyk kardeşi William Hague gatnaşdylar. Kerry hepdeniň penşenbe güni Israýelde premier ministri Benjamin Netanyahu bilen geçiren duşuşygynda Syriýadaky grajdan urşunyň regiona howpli täsir ýetirýänligini aýtdy.
Nobody has any illusions about how difficult
John Kerry Suriyadagi konfliktin çılşırımlı meseli bolup duryanlygyny belläp, ýurt taýygan döküşüklügiň divany we Iordaniýa geçmeginiň şeýlede Israila täsir ýetirmeginiň ehtimallygyny bildirdi. Şeýlede John Kerry Asadyň ýarandarynyň Suriýa güýçli ýaraglary bermeginiň uly problema döre diýenligini aýtdy. John Kerry'nin sözlerine göre Suriýanyň hökümetiniň ulanýan Ursiýetiň S-300 kysymly raketalary, şeýlede Iranyň we beýleki ýurtlaryň raketalary regiony dur nuksuzlandyrýar. Birleşen Ştatlar diňe bir Israýly gormak goýunçalady etmeýän tutuş regionyň ýagdaýyna aladylanma bildirýär diýip John Kerry aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatlaryna görä Suriýada 2011-nji ýylyň mart aýynda başlanan konflikt zerärli 80 mingden gowrak adam helak boldy.
Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanyş boldyňyz. Bizde depleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyza galyň.